Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հարցազրույց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի և հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանի հետ։ Հարցազրույց Հայաստանի ոստիկանապետի հետ, ով երեկոյան թույլատրեց, որ ցուցարարները հասնեն նախագահի նստավայր։ Հաղորդումներ ազգային ժողովից, գնահատականներ, մեկնաբանություններ երեկվա իրադարձությունների և կառավարության գործնեության մասին։ Լիբանանի նոր վարչապետը Բեյրութում հայկական համալսարան է հաճախել։ Գյումրիում Մարգրետ Թետչերի անվան փողոց կա, գյումրեցիները հիշում են մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետի այցը Գյումրի։ Ակրամ Այլիսլի «Քարե երազներ» գիրքը թարգմանվել է հայերեն։ Այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամում, հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա գլխավոր լուրերը։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիան ցանկանում է միտումնավոր կերպով շաղկապել Անկարայի և Երևանի հարաբերությունների բարելավումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ։ Այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանն, այս մասին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան վերջին ժամերին ուժեղացրել են հակահարթիռային պաշտպանությամբ զբաղվող ստորաբաժանումների զգոնության մակարդակն, այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն ապագայում Հյուսիսային Կորեան կարող է նոր բալիստիկ հրթիռի փորձարկումներ իրականացնել։ Այս մասին է հաղորդում ամերիկյան CNN հեռուստաալիք, ամերիկյան աղբյուրների պնդմամբ Փենյանը պատրաստ է հրթիռների արձակումն իրականացնել ցանկացած պահին։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր Թբիլիսիում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ չի բացառել, որ երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կարող է հարցակումվել 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի պատճառների հետաքննության շրջանակում։ Այդ պատերազմի մասին ճշմարտությունը երբեք չի բացահայտվել վրաց ժողովրդի առջև, նշել է Իվանիշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարի հայտարարությանը նախորդել է երկրի պաշտպանության նախարար Իռակլի Ալասանյայի հեռուստատեսային հարցազրույցը, որում վրաց պաշտոնյան նշել էր, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը պատրաստվում է լրջորեն հետաքննել օգոստոսյան հնգորյա պատերազմի պատճառները։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ն այսօր պաշտոնական նամակով դիմել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինջին, կոչանելով նրան մամուլի և խոսքի ազատության դրույթները կարգավորող ազգային օրենսդրությունը համապատասխանեցնել եվրոպական չափանիշներին, թուրքական խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված օրենսդրական նախաձեռնությունների փաթեթը կարող է կորցված հնարավորություն դառնալ խոսքի ազատության մասին թուրքական օրենսդրությունը մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշներին պատասխանեցնելու ճանապարհին, նշել են իրավապաշտպանները։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը որոշել է գնել Բաքվում գործող ATV International արբանյակային հեռուստաալիքի բաժնետոմսերը, վերանվանելով այն CBC Կասպիական հեռարձակող ընկերություն։ Ադրբեջանական այս հեռուստաալիքը միակն է երկրում, որի ծրագրերի 90% օտարալեզու է, այդ թվում հայերեն։ Այս հեռուստաալիքը ծրագրեր ունի նաև ռուսերեն, պարսկերեն և անգլերեն, գործարքի ընդհանուր ծավալը չի բացահայտվում։ Ընտրակերտիկների դեմ պայքարող ռուսաստանյան խոշորագույն կազմակերպությունը Գոլոս ընկերակցությունն այսօր հայտնվել է փակման եզրին, այն բանից հետո, երբ երկրի արդարադատության նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել, մեղադրելով հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորման կարգը խախտելու մեջ, հիշեցնեմ, ռուսաստանյան օրենսդրության համաձայն արևմտյան դրամաշնորներ ստացող կազմակերպությունները պետք է գրանցվեն արդարադատության նախարարությունում որպես օտարերկրյա գործակալներ։ Գոլոսը հրաժարվում է դա անել, պատճառաբանելով, որ ֆինանսավորվում է բացառապես ներքին ռուսաստանյան աղբյուրներից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Երեկվա բուրոն իրադարձություններից հետո Երևանում հիմա իրավիճակը հանդարտ է։ Կեսգիշերին մոտ Ռաֆի Հովանիսյանը Ազատության հրապարակում հրաժեշտ տվեց մնացած ցուցարարներին, հայտարարելով, որ պայքարը նոր է սկսվում, բայց ոչ մեկին չի տանի դեպի արյուն և դժբախտություն։
Որքան մեր սրդի մեջ կար այդ պահանջը և նաև անհամբեր որոշ հայրենագիցներ, ովքեր ուզում են մի ռոբեվա մեջ փոխել ամեն ինչը, դա կյանքը պես չէ, կյանքը պես չէ։ Եվ ես պատրաստ չեմ, և պատրաստ չեմ լինի որևէ մի երդասարդի դանելու դեպի արյուն և դեպի մեր ընտանիքների որևէ մեկի դժբախտություն։
Երեք երեկոյան և գիշերը ժառանգության տվյալներով ավելի քան երկու տասնյակ մարդ էր բերման ենթարկվել, բոլորը ազատ են արձակվել, նրանց նկատմամբ միայն վարչական վարույթ, տույժ է կիրառվել, տուգանքներ, ամենաշատը տուժել է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ոստիկանների հետ ընթարման ժամանակ նա մարմնական վնասվածքներ է ստացել, նրա դեմ ևս վարչական վարույթ է հարուցվել ոստիկանների պահանջներին չենթարկվելու համար, նրա փաստաբանն էլ հայց է ներկայացրել ոստիկանների դեմ։ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր հյուրընկալվել էր Ազատություն ռադիոկայանում, նրա հետ զրուցում են Ռուզաննա Ստեփանյանը և Հրայր Թամրազյանը։ Լսենք։
Ինչ է տեղի ունեցել, կպատմես, որովհետև միանգամից համացանցում տարածվեցին քո արյունով պատված դեմքը, նաև կադրեր, թե ինչպես էր ոստիկաններից մեկը ծնկով ուղակի հարվածում դեմքիդ, ինչպես այդ ամենը սկսվեց, ինչու էին ծեցում քեզ։
Ոստիկանության մեջ ինչ որ անձիկ որոշել էին ինձ այսպես ասած չակերտավոր դաս տալ և իրականացրեցին կալցո օպերացիան։ Պարզվում է կալցո օպերացիան նաև այստեղ են կիրառում, ոչ միայն Ղարաբաղում ադրբեջանցիները հայերի նկատմամբ, այլ նաև այստեղ մեր որոշ ոստիկաններ, քաղաքական գործիչներ։
Այսինքն, քանի հոգի բռնել էին, այդ մի հոգին քեզ հարվածում
էր։ Ես ինչքան կադրում տեսնում եմ, ոչ միայն մի հոգի էր, այլև երկու հոգի են փորձում հարվածել, և այն անձնավորությունը, որը ինձ հարվածում էր, մինչև այդ էլ էր ինձ հարվածել, իմիջիայլոց ասեմ, և դրանից հետո, եթե տեսնում եք, ինձ ուղարկի երկու հոգով գրկում են ձեռներս, որ ես չկարողանամ պաշտպանվել, և նմանատիպ սադիստական բարձրու իմաստով, որտև ադեկտվատ չէ, իրենց պահվածքը իմ պահվածքին ադեկտվատ չէ եղել։ Կադրերում սկզբում էր կա, որ ես որևէ մեկին չհարվածում եմ, ոչ հայոյում եմ։
Ոստիկաններն էին հայոյում, որտև այնտեղ հայոյանքեր էր լսվում եղել։
Ոստիկաններն են հայոյում, դա իրենց, այսպես ասեմ, բնորոշ է այս դեպքում, եթե իրենք օրենքը չեն հարգում, եթե նմանատիպ սադիստական վերաբերմունք ունեն, հնարավոր է հայոյում, բայց հայոյանքը ես չեմ կարծում դա ամենավատարարքն էր այս դեպքում։
Հայոյանք նաև ծեցում։
Որովհետև ես էլ ոնց որ թե ինչքան հասկանում եմ, մի պահ հայոյել եմ, իհարկե ոչ ամբողջությամբ, ինչ որ պահ երևի կաննել եմ, բայց ցանկացած պարագայում այդ կոլցո օպերացիան, այդ սադիստական վարմունքը, եթե ես որևէ բան չեմ արել, խաղաղ երթ եմ անում, իմ բողոքը ուզում եմ հայտնեմ, բայց ես որևէ ոստիկանին չեմ խփում, որում ես մի հետաքրքիր դրվագել ասեմ, մինչ այդ, չգիտեմ որևէ տեղ նկարված կա թե չէ, ոստիկաններից մեկը վահաներ քցել, և ես կարող էի այդ վահանը բավականին արդյունավետ օգտագործել, բայց ես այդ վահանը չեմ օգտագործել,
ես
նպատակ խաղել, և վահանը փոխանցում եմ այլ ոստիկանին։
Հասկացա։
Իսկ ինչից հետո, այսինքն դուք պարզապես կանգնած էիք Բաղրամյան պողոտայում, ոստիկանները
եկան։ Չէ, ես խաղաղ երթ էի փորձում իրականացնել Ռաֆի Հովանեսյանի հետ միաժամանակ, իմիջիայլոց ասեմ, միանշանակ պետք է ասեմ, որ Ռաֆի Հովանեսյան նման առաջնորդ, բոլորս էլ թերություն ունենք, բայց առաջնորդ ես չեմ տեսել դեռևս հայկական այս արդի քաղաքականության մեջ, հատկապես ընդդիմության, երբ առաջնորդը ինքն է առաջի գծում կանգնում իր ընտանիքի անդամների, կնոջ, տղայի հետ, և ինքը առաջի հերթին իր վրա է ընդունում այդ հարվածը, որտեվ ես տեսել եմ, թե ինչպես են սև պատերի ետևում թաքնվում կամ ժողովրդի թիկունքում կանգնում, բայց որ առաջնորդ առաջի գծում է կանգնում, սա առաջ անգամ ընդ որում այդ կադրերը չկան, որևէտեղ ես դեռ չեմ հանդիպել, թե Պան Հովանեսյանին ինչպես են մի խումբ ոստիկաններ գցում գետին, կնոջը իր զավակին, դրա վրա ոստիկաններ են լցվում, ես դրա ականատեսն եմ նաև եղել, որտեղ իր կողքն է կանգնած մինչև այդ բաժանը։
Այն պահին, երբ դուք արդեն հասակ պատմեշին ոստիկանության, չէ, այդտեղ սկսվեց
մշտոցը։ Այո, այո, և կարծում եմ դա բացարձակ տեղին չէ ոստիկանության կողմից, որովհետև մեր կարգախոսները միշտ խաղաղ են եղել, բռնության կոչ երբևիցե չի եղել, հակառակը միշտ, այսպես ասեմ, եղբայրասիրության կոչեր են եղել, և մենք չենք պատրաստվում նախագահականը ձմեռային պալատի պես շտուրմով վերցնել, գրոհով վերցնել, այլ որոշակի իմաստ ենք նաև տեսնում ծիծեռնակաբերտ այցելության, այնուամենայնիվ եղավ այն, ինչ եղավ, և ոստիկանության գործողությունները բացարձակ ադեկտվատ չեն։
Ինչպես եք գնահատում Ռաֆի Հովանեսյանի որոշումը այդ թեժ պահին գնալ ծիծեռնակաբերտ, որն էր Վլադիմիր Գասպարյանի ոստիկանապետի հետ ծիծեռնակաբերտ գնալու, այնտեղ աղոթելու, օրհներգը երգելու իմաստը, դուք այդ իմաստ տեսնում եք։
Իհարկե, նախարաջերթին իրավիճակի թելադրմամբ չի դա պայմանավորված եղել, դեռևս հարթակյուն օպերայի ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանը ասել է դրա մասին, որ ինքը առաջարկում է, որ գնալ ծիծեռնակաբերտ։ Երթուղին, ինչպես միշտ է եղել, ծիծեռնակաբերտ տանող երթուղին գնում է Բաղրամյանով, Բաղրամյան, Օրբելի, Կիևյան, Կիևյան կամուրջ, և այնտեղից ծիծեռնակաբերտ։ բայց իշխանությունները բնականաբար շատ չակերտավոր մտահոգ Բաղրամյան պողոտայի կարգավիճակով, ակա ես կարծում եմ ոչ օրինական արգելեցին դա։ Փախումից հետո ծիծեռնակապերտ գնալու երթուղ ու փոփոխությունը դա ընդամենը նպատակի միջոցի խնդիր է եղել, նպատակը մնացել է նույնը, միջոցը Բաղրամյան պողոտան փոխվել է արդեն Սարյան։ Ընդ որում, երբ առաջի պահին պան Օվանիսյան ասել է, բարձրախոսը այդքան լավ չի նսվել և ժողովրդի մի քանի հազարը մնացած են եղել, իսկ մի քանի հազարը գնացել են, որից հետո իմ գործընկեր Ստյոպա Սաֆարյանը, Օսեփա Խուշուդյան, իրենք եղել են այդպիսի ոստիկանների հետ առաջի գծում, ինչպես միշտ իմ գործընկերները միշտ առաջի գծում են։
Տեղեկանալով չի եղել, որ ժողովուրդը չի ցանկացել, ուղղակի Ռաֆի Հովանեսյանը մնացած էր նաև։
Չէ, ուղղակի տեղեկացված չի եղել ժողովուրդը։
Պարոն Մատրոսյան, չանդրադարձակ դուք այդ հարցին, այսինքն իմաստը ո՞րն էր, որ կանապետի հետ ծիծեռնակավերթում աղոթքանելը եւ
միջև այդ
երկելը։ Դա միանշանակ չընդունվեց շատերի կողմից։
Մեր շատ քալեր երբևից է միանշանակ չեմ ընդունել, բայց ժամանակ ապահովել է, որ հենց մենք էին, որ աշխատանքով ենք զբաղվել, որևէ մեկին չսևացնելով, եւ գործով ենք զբաղվել ցավոք սրտի այդ ժամանակահատվածում։ Մենք տեսանք, որ այն գործընկերներին, ու մենք տարիներ շարունակ սատարել ենք, իրենց ցանկացած գործընթացի մասնակից ենք եղել։
Հայաստանի կոնգրեսին նկատի
ունեմ։ Ես բոլորին նկատի ունեմ այլևս, երեք որևէ մեկը չկար։
Այս պայքարի արդյունքում ինչ որ մեկնարկել է մինչև այսօր, ինչի հասավ Ռաֆի Հովանեսյանը։
Ցանկացած պարագայում ոչ թե պարտությունից հիասթափում ենք, այլ դրանից հետո մենք նորից շարունակում ենք մեր պայքարը։
Պարտությունն է հիմա կրել։
Չէ, ընդհանրապես, այսպես հաջողություն չասեմ, դա ակնհայտ է, կարծում եմ։ Սերժ Սարգսյանը կեղծ երթում տվեց։
Մեր ռադիոկայանում այսօր հյուրընկալվել էր նաև հանրապետական կուսակցության պատգամավոր խորհրդարանում ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը։ Լսենք իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի տեսակետները։
Պարոն Սահակյան, որքանով էին համաչափ երեք ոստիկանության գործողությունները, իշխանությունները, նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պարբերաբար խոսում են քաղաքացու պաշտպանվածության մասին, որքանով էր երեք պաշտպանված Արմեն Մարտիրոսյանը, երբ ոստիկանները նրան շուրջ կալել էին և ոտքով հարվածում էին դեմքին լուրջ վնասվածքներ պատճառելով։ Քիչ առաջ դուք ինքներդ էլ տեսաք նրա վնասվածքները քթի։
Պաշտպանված լինելը քաղաքացու կամ մեր երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը պետք չէ դիտարկել մասնավոր դեպքերի հետ կապված եւ առավել ևս Արմեն Մարտիրոսյանի, որովհետեւ դեպքերը այստեղ կամ գնահատականները այսպես մի փոքր
վիճակ են։
Վառ օրինակը, եթե մենք ինտերնետային, այսպես ասած, լրատվամիջոցներով նայում ենք եւ գիտենք, թե որը ինչ կողմնորոշում ունի, ապա պատկերը այլ է, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նույն Արմեն Մարտիրոսյանը ինչպես է հետևի կողմից մոտենում ոստիկանությանը եւ փորձում ճեղքել որպեսի գործողություն կատարող ոստիկանությանը մի կողմ հրի եւ ցարաններն անցնել, սա տարբեր գնահատականների տեղի կետալու եւ
կարծում եմ, դա համար այդպես ծնկով հարվածել դեմքին,
ծնկով դեմքին հարվածել, երբ որ ոստիկանությունը գործողություն է կատարում կամ ինչ որ իրավապահ որևէ մարմին, հա, ոստիկանության վրա չկենտրոնանանք, պետք չէ գործողությանը խանգարել կամ չգիտեմ միջամտել եւ փորձել ինչ որ միջամտություն կատարել։ Մեկ։ Երկրորդը, ես պետք է նաեւ ասեմ, որ ոստիկանությունը այդ օրը մի փոքր, եթե մերն գնահատենք, գտնվում էր բարձունքի վրա եւ տեսնում ենք, որ իր քայլերը օրինականության սահմաններում էր։ Ի պատիվ նաեւ ժողովրդի այն հատվածի, ովքեր լսում էին այն մարդու խոսքը, ով հրավիրել էր հանրահավաք, բայց մենք տեսանք, որ այնտեղ կային տարբեր սադրիչ գործողություն իրականացնող անձինք, մարդիկ, ովքեր այս կամ այն հայտարարություններով փորձում էին ինչ-որ սադրանք մտցնել, բայց իմ գնահատմամբ ոստիկանությունը այս միջադեպի հետ կապված կամ այդ օրվա հետ կապված, երեկվա հենց թարմ լուրի հետ կապված, բավականին բարձր մակարդակի վրա էր գտնվում։ Բարձր մակարդակի վրա էին գտնվում նաև այն անձինք, ովքեր հրավիրել էին, ես անկեղծ ասեմ,
Ռաֆի Հովհաննեսյանի նկատի ունեք,
Ռաֆի Հովհաննեսյանի թիմակիցները, չանձնավոր ենք, հա, Ռաֆի Հովհաննեսյանի եւ մյուսները, որոնք հստակ գիտեին, թե ինչ են անում, ինչ ծրագիր են իրականացնում եւ ուր են տանում, եթե քայլեր թե, ապա ինչպես են գնում, արտոնված է թե ոչ, սա օրենքի այլ խնդիր է։ Եվ երկրորդը, հանրավակից հետո խաղաղ երթը, եթե ի գիտություն չի ընդունել եւ արտոնված չէ, ապա պետք է ենթարկվել օրենքի։ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված ասեմ, որ անկեղծ, ես Արմեն Մարտիրոսյանի հետ ընկերություն եմ անում որպես ընկեր, շատ վաղուցանից, երբ որ մենք միասին ազգային ժողովում աշխատել ենք, բայց նորից պետք է իմ եւ ընկերոջը եւ նախկին գործընկերոջը եւ ժառանգության այսօրվա կուսակցության փոխնախագահին, հա, այսպես ասեմ եւ կոչանեմ, որ օրենքը բոլորիս համար հավասար է, եթե երթ արտոնված չէ, ապա Արմեն Մարտիրոսյանը դեմ չպետք է ճեղքի եւ
դա հաստանալի է, պարոն Սահակյան, բայց նորմալ է տվյալ ոստիկանների կամ կոնկրետ այդ ոստիկանի գործողությունը, ես
քանի որ ես հստակ կարող եմ պատասխանել, ես երբեւե չեմ վարանել հստակ պատասխաններ տալուց, դեպքը քանի որ ընդհանրապես կարելի հաշվել ժամեր առաջ է տեղի ունեցել եւ թող իրավապահները տան տվյալ ոստիկանի եւ Արմեն Մարտիրոսյանի գործողությունների գնահատական իրավաչափը եղել թե ոչ ես կտամ արդեն քաղաքական գնահատականը
որը ավելի նշում է որ բռնությունը պետք է վերացնել ոստիկանությունում ծեծը պետք է վերացնել նախագահը խոսում է երկրում քաղաքացու պաշտպանվածության մասին ո՞րն է ձեր հստակ գնահատական կադրերը
հազար ներողություն այդ օրը երկրի քաղաքացին պաշտպանված էր իսկապես ես դա զգաց երկրի քաղաքացին պաշտպանված էր այնքանով որքանով ընդհարումներ թույլ չտվեցին եւ պատկերացնում եք այդ բազմահազարանոց երթի կամ հանրահավաքի ժամանակ մի փոքր պրովոկացիա սադրանք գնար եւ ինչ աղետալի հետևանքներ կարող էր դա ունենալ եկեք մասնավոր դեպքերով չասենք դրա համար ես առանձնացրեցի կոնկրետ Արմեն Մարտիրոսյանի եւ տվյալ ոստիկանի գործողությունները անջատենք հա
առանձնացնենք այս դատապարտելի է գոնե կարող ենք ասել առանձնացնել եթե
ես ձեզ ասեմ որ ցեծը դատապարտելի չէ դուք ո՞նց կնայեք ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուր հայ մարդու համար ոչ միայն ցեծը այլ նաեւ բռնությունը յուրաքանչյուր հայ մարդու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար նախ եւ առաջ պետք է դատապարտելի լինի հակաօրինական քայլերը անկախ նրանից դա երթի ժամանակ է փողոցում քայլելուց է թե հասարակական կարգը խախտելուց
Նշեմ, որ թե Արմեն Մարտիրոսյանի, թե Հովհանես Սահակյանի հարցազրույցները ուղիղ հեռարձակվել են ինտերնետային մեր կայքով Ազատություն TV-ով։ Եթե բաց եք թողել մեր ուղիղ եթերը, կարող եք դիտել մեր կայքում տեղադրված տեսանյութերը, այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Հիմա լսենք ազգային ժողովում ներկայացված Հայաստանի քաղաքական ուժերի գնահատականները, խորհրդարանում նրանց հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմության հետ համագործակցության եզրերը սպառված են Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքելով երեկվա իրադարձություններին հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը հավելելով որ այլևս բանակցային առաջարկների չեն սպասում քանզի Ռաֆի Հովանիսյանը փակուղում է հայտնվել ասելիք չունի
Այլ չկա համագործակցելու եզր
Հետադարձայացքով ՀՀԿ փոխնախագահը նկատեց սխալ էր, որ ոստիկանությունը չօգտվեց օրենքով իրեն տրված լիազորությունից, ուշ չկիրառեց նմանատիպ դեպքերի կրկնության պարագայում Սահակյանը իրավապահներից ավելի կոշտ քայլեր է սպասում։
Ոստիկանությունը իր լիազորությունները ամբողջությամբ պիտի իրականացվի, որովհետև օրենքը պիտի գործի, օրենքը դերակատարում պիտի ունենա, ոչ թե մարդկանց գնահատականը, թե որ պահին ինչպես վերաբերվեն։
Շնորհավորում եմ մեզ, որ երեկ չունեցանք զոհեր ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ ոստիկանության երեկվա գործողությունները անօրինական էին։
Դատապարտում ենք, եւ դատապարտումը ոչ միայն կարծիքա արտահայտելով է, այլ նաեւ իրավական գործընթացներով մենք պահանջատեր ենք լինելու այս բոլոր ապօրինություններին։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Էլինար Վարդանյանն ասաց. «Վստահ չէ, որ Արմեն Մարտիրոսյանին ծեցի ենթարկած ոստիկանները կպատժվեն»։ ԲՀԿ-ական падգամավորի խոսքով ոստիկանության երեկվա գործողությունները չի կարելի իրավաչափ համարել։
Ես արդեն ջրբաժան եմ տեսնում։ Հասարակությունը կարծես թե բաժանվել է երկու մասի, որովհետեւ այստեղ բաժանում են մենք եւ դուք, իսկ իրականում խոսքը մեր ժողովրդի մասին է եւ այդպիսի ջրբաժան ապակեցնելը անընդունելի է։
Չնայած որոշակի անհամաչափ գործողություններին, դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը ոստիկանության քայլերում ընդհանուր առմամբ առաջընթաց է նկատել։ Անհամաչափեր Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ կիրառված ոստիկանական ուժը, նկատեց Մինասյանը։
Ի տարբերություն նախկիներուն, ոստիկանությունը այս անգամ ավելի կազմակերպված եւ, ինչպես ասեմ, օրենքներով է գործում, եւ դա դրական զարգացում ես դիտում եմ։
Ինչու դաշնակցության լիդերները երեք Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին չէին հարցրի Մինասյանին, ասաց, գործողությունների ծրագիր են ակնկալում, որով իշխանությանը հնարավոր կլինի ստիպել կոնկրետ զիջումների գնալ։
Երեկվա ըստ էության միջադեպն էլ ցույց տվեց, որ մեր առաջարկած ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ է։ Հնարավոր չէ միակողմանի ակցիաներ իրականացնելու միջոցով հասնել ինչ-որ արդյունքի։
Ռաֆի Հովանիսյանի երեկվա գործողությունները մտահոգել են դաշնակցական Մինասյանին։
Որքան էլ մենք կարողացել ենք համագործակցություն ձևավորել ժառանգության հետ, այնուամենայնիվ ճշմարտությունը ավելի մեծ է, ավելի բարձր։ Հասարակությունը այլևս իրավունք չկա տանել նման ծայրահեղ գործողությունների։
Հակ խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը եւս հստակության կոնկրետ օրակարգ ձևավորելու կողմնակից է։ Նա շարժման լիդեր է համարում ժողովրդին։
Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանության համար մղվող պայքարի լիդերը հենց ժողովուրդն է։
Իրենց ծրագրեր չունենալու մեղադրանքներ ներկայացնելը սխալ համարեց Զարուհի Փոստանջանը։ Ծրագրեր կան, ասաց նա։ Ավելի մանրամասն դրամասին ժողովուրդը կիմանա այսուր փաթորը։
Ես կոչ եմ անում բոլորին անխտիր վարդնել իրենց կուսակցական այդ փոքրիկ դրոշները և համախմբել ժողովրդի քվեի կողքին։
Չենք նահանջելու, երթվել ենք մեզ հետ զրույցում, ասաց Փոստանջանը։
Պայքար ենք իրականացնելու ամեն ուր, բոլոր ոլորտներում, բոլոր բնակավայրերում։ Մենք երեք հայտարարեցինք, հռչակեցինք և նաև երթում տվեցինք մեր ապագայի համար։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում նաև կառավարություն պատգամավորներ հարցուպատասխանի օրն էր։ Տիգրան Սարգսյանը վարչապետ է նշանակվել 5 տարի առաջ 2008-ի ապրիլի 9-ին։ Հաջորդ օրը մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում Տիգրան Սարգսյանը ասել է. «Մեջբերում եմ, կառավարության ծրագրերը լինելու են հավակնոտ, բարեփոխումները հեղափոխական, պաշտոնավարումը երկար»։ Մեջբերման ավարտ։ 5 տարի հետո այսօր ազգային ժողովում հարցուպատասխանի ժամանակ ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը վարչապետին հարց է ուղղել կառավարության թողած նրա բնորոշմամբ տխուր ժառանգության մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հրաժարական ներկայացրած կառավարության ազգային ժողովում այսօր կայացած վերջին հարցուպատասխանի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանն անցած 5 տարիների իրենց գործունեությունը գնահատելիս նշեց, որ իրենք չեն զախողել։
Առաջին համաձայն չեմ, որ մենք զախողել ենք, որովհետև մենք արել ենք առավելագույնը, ինչ որ կարողացել ենք, որպեսզի այդ բացասական երևույթները, որոնք առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում, մեղմենք։ Ինչ որ միջոցառումներ, ինչ որ ծրագրեր կարող էինք ավելի արդյունավետ անել, ինչ որ ծրագրեր կարող էինք անել, որ չէինք արել, բայց ընդհանուր ուղղությունը, ռազմավարությունը ճիշտ է եղել։
Սարգսյանն այս դիտարկումն արեց ի պատասխան ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի գնահատականների։
Օրինակ, ինչ պետք է անեիք, որ չեք արել, որ չգրանցվեր 36% աղքատություն, այսինքն մարդիկ միլիոնից ավել քաղցած չլինեին, ինչ պարտավոր էիք անել, որպեսզի 200 հազարից ավել մարդ Հայաստանից չարտագաղթեր, ինչ էիք պարտավոր անել, որպեսզի ստվերային տնտեսության այդ բարձր ցուցանիշը չարձանագրվեր, ինչ էիք պարտավոր անել, որ չեք արել, որովհետև սրանք խոսում են ձախողման մասին։ Ես չեմ ուրախանում, որ մենք ձախողվել ենք, սա մեր պատմությունն է, եթե 5 տարին հայ ժողովուրդն է ստեյության ձախողել։
Չնայած ձախողումներ չեն եղել, բայց թերացումներ եղել են, շարունակեց Սարգսյանը, նշելով, որ չեն կարողացել համաձայնության գալ ընդդիմության հետ այդ խնդիրների բուն պատճառները պարզելիս։
Կարծում եմ, մեր հիմնական թերացումներից մեկը կայացել է նրանում, որ մենք չենք կարողացել ձեզ հետ միասին գալ համաձայնության այն հարցի շուրջ, թե որոնք են այդ պրոբլեմների բուն պատճառները։ Եվ այստեղ է, որ մեր քաղաքական ընկալումները ձեզ հետ էապես տարբերվում են, եսի նկատում եմ ընդդիմության։ Եվ սա մեր ներջագույն բացթողումներից մեկն է, որ չենք կարողացել ձեզ համոզել, որ մեր ախտորոշումները իրականության ավելի մոտ են, քան ձեր ախտորոշումները, բայց փառք Աստծո, որ մեր բնակչությունը տվել է իր ճիշտ գնահատականը մեր կողմից կատարվածի և չկատարվածի համար, մեր դրականի և բացասականի համար, և մենք ձեզ հետ միասին պարտավոր ենք առաջնորդվել հենց այդ գնահատականներով, որ տալիս է մեր ընտրող։
Հրաժարական ներկայացրած կառավարության հարցուպատասխանին տարբեր ոլորտներին առնչվող այլ հարցեր ևս հնչեցին։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարվեց կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցում կատարելու հարցին, սոցիալական այլ խնդիրների լուծման ուղղված կառավարության քայլերին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակցի հետ հեռախոսազրույցում երեկվա իրադարձություններին անդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Օմբուդսմենը անհամարժեք է գնահատում ոստիկանության գործողությունը ցուցարարների հանդեպ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ըստ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի, ինքը խիստ մտահոգված է, որ մայրաքաղաքում երեկվա առանձին միջադեպերի հետ կապված ոստիկանության կողմից ուժի կիրառումը չի եղել իրավաչափ։ Իր մտահոգությունն Անդրեասյանը փոխանցեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Երեկ, ինչպես հայտնի է, Երևանի տարբեր հատվածներում բախումներ գրանցվեցին ոստիկանության աշխատակիցների և ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի առաջնորդած բողոքի ակցիայի մասնակիցների միջև։ Պարզապես օրենքն ինձնից պահանջում է, որ առանձին դեպքերի մասին գնահատականը ես հնչեցնեմ միայն պետական մարմնին հարցում և նրանից պարզաբանում ստանալուց հետո։ Առանձին դեպքերով ես հիմա չեմ կարող տալ գնահատականներ, բայց կարող եմ ընդհանրական երկու գնահատական հնչեցնել։ Առաջինը, որ երեկվա առանձին միջադեպերի հետ կապված մենք ունենք խիստ մտահոգություն, որ ուժի կիրառումը չի եղել իրավաչափ, այսինքն համաչափ, նշեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, հավելելով. Եվ երկրորդ դիտարկումը և գնահատականը, որ ունենք, ոստիկանապետը ու իր աշխատակիցները ցուցաբերեցին մեծ պրոֆեսիոնալիզմ, կապված մեծ բախումների կանխման հետ, այսինքն հաջողվեց այնպես անել, որ չլինեն զանգվածային բախումներ, իսկապես մեծ ավելի արյունոտ ինչ-որ միջադեպեր, և սա դրականն է երեկվա միջադեպերի և երեկվա ոստիկանության գործնեության, բայց առանձին միջադեպերով մենք մտահոգված ենք և հիմա անում ենք ուսումնասիրություններ և հարցումներ ենք ուղարկել, և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, երբ ստանանք պարզաբանումներ ոստիկանությունից, կտանք մեր ավելի կոնկրետ գնահատականները։ Օմբուդսմենը մանրամասնեց, որ ի նկատի ունի և Արմեն Մարտիրոսյանի, և առանձին ակտիվիստների Եղիայի կամ Մայրամի բերման ենթարկելու հանգամանքները։ Կարենե Անդրեասյանը տեղեկացրեց, որ մի քանի օր անց ոստիկանությունից իրենց հարցումների պատասխանը ստանալուց հետո իրենք պատրաստ են հանդես գալ կոնկրետ գնահատականներով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հարցազրույցը Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Հրայր Թամրազյանը նրա հետ խոսել է անցած գիշերը Բաղրամյան կներեք պողոտայում, երեկվա իրադարձությունների թեժ վայրը Բաղրամյան պողոտան էր, ոստիկանությունը խիտ շարքերով վահաններով պատնեշել էր պողոտան, թույլ չտալով, որ ազատության հրապարակի ցուցարարները մոտենան նախագահի նստավայրին, բայց օրվա վերջում ուշ երեկոյան ցուցարարների համար փողզիչումը գտնվեց, ոստիկանությունը նրանց թույլատրեց մայթով գնալ նախագահի նստավայրի մոտ, այսպես ասենք, պարպել դեպի նախագահի նստավայր հասնելու նրանց ցանկությունը։ Հենց այդ ժամանակ էլ ոստիկանապետը խոսել է մեր ռադիոկայանի հետ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած նյութը։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը երեկերեկոյան Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված հարցազրույցում ասաց, որ բերման են ենթարկվել ապրիլի 9-ի երթի այն քաղաքացիները, որոնց կողմից ագրեսիա և իրավախախտումներ են նկատվել, իսկ ընդհանուր առմամբ ոստիկանապետը երթը խաղաղ է համարել։
Միջոցառման մեջ մենք որոշակի ագրեսիա ենք տեսնում, որոշակի իրավախախտումներ, և այդ մարդիկ ոստիկանության կողմից վերմանը ենթարկվել, նաս նկատմամբ պատշական ուժ ենք ենթարկել, և ես պարագայում ես
ում նկատյուն եք
մի 10-12 հոգի մարդիկ է, որանք
իսկ Անդրեաս Լուկասյանը
չեմ կարող անմերով ասել, բայց նաք բոլորի նկատմամբ վարչական արդյունքները կազմել և բացահայտել։
Հիշեցնեմ, երեք մի քանի ակտիվիստներ ոստիկանություն էին տարվել, նրանց մի մասին բերման էին ենթարկել Ազատության հրապարակի մերձակայքից, մյուս մասին ազգային ժողովի մոտից քաղաքացիական ակցիայի ժամանակ։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բաղրամյան պողոտայում հասարակական կարգի պահպանության պարտականություններ կատարելու ընթացքում իրավապահների օրինական պահանջներին չենթարկվելու համար վարչական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով ոստիկանության արաբկիրի բաժին էր տարվել նաև ժառանգություն կուսակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով այսօր նույնպես հրավիրվել է ոստիկանության արաբկիրի բաժին բացատրություն տալու նպատակով։
Իսկ Արմեն Մարտիրոսյանի մասին ինչ կասեք։
Արմեն Մարտիրոսյանը ես հեռախոսով եմ խոսել, Արմեն Մարտիրոսյանը հիմա բժշկի մոտ է։
Այո,
երևի վաղ կխոսենք, հիմա պատրաստնեք ոստիկանապետը։
Չէ, ուղղակի հարցը ձեր տեղեկություններով, ինչ
է մեր տեղեկություններով, բան չկա, եթե խոսել եմ ինքը նորմալ է եղել, խնդիրը կարող է նրանով, որեզ է ոստիկանությունը տեսնում, որ մարդիկ օրենքի սահմաններում բնականոն խաղաղ երբեք կազմակերպում
այդ դեպքում
եւ իրազեկված այստեղ խնդիր չկա, բայց եթե նույնիսկ իրազեկման ժամանակ որոշակի ագրեսիա լինում, մենք պարտավոր ենք խաղացնել դա։ Ես պարագայում ենք այդ վիճակն ենք գնահատում, որ խաղաղը
նորմալ է, որ կոնֆլիկտի աղբյուր չեք տեսնում։
Ես չեմ տեսնում և ցանկությունը չունեմ, որովհետև այն ամենայնիվ ոստիկանությունը բոլորի ոստիկանությունը, բայց ոստիկանությունը կանգնած է հիմնիտ օրենքի կատարման վրա։
Երեք ոստիկանության տարբեր բաժիններ տարված մյուս ակտիվիստների գործերով կազմվել են արձանագրություններ, որոնց համաձայն նրանց դեմ պետք է կիրառվի վարչական տույժ 50,000 դրամի չափով։
Իսկ դուք նույնիսկ նշանակվել եք
ի տարբերություն քաղաքացիական պաշտոնների, մենք զինվորականներ ենք, ոստիկաններ ենք, ուսաբիր ենք գրում եւ այստեղ որոշումները մեր չի։ Որոշումը գրագույն գլխավոր հրամանատարին է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին է։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ոստիկանապետն ասաց, որ չի կարող չգնահատել եւ չհարգել Ռաֆի Հովանիսյանի խաղաղասիրությունը։
Եվ մեզ չի հարգում, դուք Ռաֆի հետ հաճախ եք զրույցում, չէ՞, ինքը ձեզ այդպես շատ
հաճախ
զորավար է։ Սիրելի զորավար, դուք ինչ եք կարծում իր մասին, ինչ կարծիք ունեք
որպես
մարդ, քաղաքական գործիչ։ Ձերվեց ինչ որ բարեկամական հարաբերություններն հաստատվել։
Ասեմ ձեզ, ես Ռաֆի մեջ տեսնում եմ խաղաղ մարդու, և առաջին իսկ օրվանից մեր շփման ընթացքում, շփման սկզբանը հենց, այդ մարդը կոչ է անում խաղաղության անարյուն խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով ամեն ինչ անել։
Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքով ինքն այս օրերին ամեն օր հեռախոսով խոսել էր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Ես որպես ոստիկանապետ պարտավոր եմ դա անել, ասում է Գասպարյանը։
Ոստիկանության նպատակը չի կանոն նրանում ուժ գործադրել կամ ինչ-որ մի ձևով։ Սարել մեր նպատակը այն է, որպեսզի ամեն ինչ օրենքի սահմաններում լինի։ Օրենքի սահմաններում է ոստիկանությունը քննի չունի։ Խախտվեց օրենքի սահմանները ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը կհանդուրժի մեկ, երկուս,
բայց անընդհատ հանդուրժող է,
չէ՞։ Բայց անընդհատ, բայց դուք չեք պատկերացնում, ես ինչ դաժան եմ ասել։ Ես իմ հանդուրժողականությամբ եմ դաժան։
Ոստիկանությունը բոլորի ոստիկանությունն է եւ Փառք Տիրոջը, որ այսօր ոստիկանությունը դա անցալում է, եզրափակեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Հրայր Թամրազյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում երեկվա իրադարձություններն են, լսենք դրանց շուրջ մամուլի մեկնաբանությունները եւ գնահատականները։ Տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երեկվա խայտաբղետ իրադարձությունները դասակարգելը շատ դժվար գործ է։ Մի կողմից որպես ֆոն նախագահի երթևնակալության արարողությունը, որին սակայն մենք ոչ պաշտոնական լրագրողներս չհասցրինք մանրամասն հետևել։ Նյութը չափից դուրս ոչ էքսկլյուզիվ էր, ամեն ինչ նախապատրաստված էր ու կանխորոշված, չկային համապատրաստից քայլեր ու իմպրովիզացիաներ։ Փոխարենը իմպրովիզացիաները շատ էին ընդդիմության ճամբարում, երթում երթ, համեր, կրկին երթ, երեկոյան աղոթք եւ այլն։ Երեկ Ռաֆի Հովանիսյանը հրավիրել էր մարդկանց նոր Հայաստանի երթմնակալությանը։ Մնացած գործողությունները հավանաբար նախորդ պլանավորված չէին, դա Ռաֆի Հովանիսյանի ոչն է, քանի որ շարժումը ժողովրդական է, նա պիտի ենթարկվի ժողովրդի կամքին։ Իմ տպավորությամբ Ազատության հրապարակում հավաքվածների մեծ մասը մոտավորապես 92 թվականից նույն բանն են ուզում. գնալ Բաղրամյան 26, ջարդել այնտեղ եղած մարդկանց քիթն ու մռութը, բացել այնտեղ դրված սանդուկները և մեջի ոսկին արդարաբար բաժանել ամբողջ ժողովրդի մեջ, որից հետո ըստ հավաքվածների սկսվելու է ուրախ և երջանիկ կյանքը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ռաֆի Հովանիսյանը երեկվա իր քայլերով կարծես հատուկ ուզում էր ցույց տալ, թե ինչպես չի կարելի զբաղվել քաղաքականությամբ, ընդդիմադիր լինես թե իշխանության մեջ, և եթե իսկապես այդ էր ուզածը, ապա դա միակ բանն էր, որ իսկապես հաջողվեց։ Հուզախրով զգացմունքային երբեմն նաև կծկտուր կոչեր, հակասական հայտարարություններ, իրիս կոչով հավաքված բազմությունը ղեկավարելու անկարողություն և գործողություններ։ Ահավասիկ 3 հետ միջորեին ու հատկապես երեկոյան Ռաֆի Հովանիսյանի դրսևորած զինանոցի ողջ ամբողջական թվարկումը եւ նման վարքի ցավալի հետևանքներն էլ երկար սպասեցնել չտվեցին։ Ոստիկանության հետ քաշքշուկների մեջ մտնելու կամ ոստիկանության պահանջներին չենթարկվելու համար բերման ենթարկված տասնյակ կողմնակիցներ, այդ թվում նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյան, քաշքշուկ Խարանետում տուժած Արմեն Մարտիրոսյան, իրարանցում խառնաշփոթ ու անկարգություններ։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք օրվա հերոսը կրկին ոստիկաններն էին, ովքեր պարբերաբար մեր երկրում գլխավոր գործող անձինք են դառնում և ուղղորդում քաղաքական պրոցեսները։ Եվ դա արվում է այնպես, կարծես հենց դա է մեր ոստիկանների գլխավոր պարտականությունը, այլ ոչ թե երկրում հասարակական կարգի պահպանումը, հանցագործությունների դեմ պայքարն ու կանխարգելումը։ Այս էլ որևոր տարին է, որ մեր երկրի նախագահների երթմնակալության արարողությունը ընդառնում է ոստիկանական մահագիտ ներկո և աջակցությամբ։ որն առանց պատահարների չանցավ։ Կրկին բախումներ եղան, ծեցվածներ, նվաստացվածներ, հենց այս միջադեպներն են պատճառը, որ շատերը ասում են, թե ապրում եք ոստիկանական երկրում, որտեղ թելադրողը ոչ թե օրենքն է ու սահմանադրությունը, այլ ոստիկանները, բանակը, ուժը, բռնությունը։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ռաֆի Հովանեսյանը հարված է հասցրել թե իր շարժմանը, թե իր անձնական հեղինակությանը։ Անձնական հեղինակությունը ուներ կարևոր նշանակություն, նա իր բարու կերպարի մեջ բավական ընկալելի էր հասարակության մի զգալի մասի համար, ու թեև քաղաքական տեքստի առումով Ռաֆի Հովանեսյանի և հանրության միջև կար բավական մեծ տարբերություն, այնուամենայնիվ նրա իմիջային կերպարային ռեսուրսը համալրում էր այդ տարբերությունը, հանդիսանում այն կամուրջը, որ կար խորհրդար ռուսական քաղաքական մտածողության պայմաններում դաստիարակված հանրության և արևմտյան քաղաքակրթական տիրույթից սերած ու այդպես էլ դասական իմաստով հայաստանցի դարած Ռաֆի Հովանեսյանի միջև։ Ապրիլի 9-ի հակասական լավ չհաշվարկված հանգամանալի չկշռադատված գործողությունների, ինչպես նաև դրանց հանդեպ անձնական պատասխանատվության մեղմ ասած անբավարար դրսևորման, նաև վերահսկողական ցածր մակարդակի հետևանքով անվստահության զգալի դոզա առաջացնելու արդյունքում Ռաֆի Հովանեսյանը ուժեղ և միգուցե ճակատագրական հարված հասցրեց հենց այդ կամուրջին։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Ընդունելով Տիգրան Սարգսյանի ներկայացրած կառավարության հրաժարականի դիմումը, Սերժ Սարգսյանը ասել է. «Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը շարունակելով ձեր լավագույն ավանդույթները, անպայման կատարելու է իր առջև դրված խնդիրները»։ Երկե Սերժ Սարգսյանը մեղմ ասած չափազանցրել է. «Ոչ միայն այս կառավարության ստեղծած բարենպաստ միջավայրի մասով, այլև նոր կառավարության»։ Ի վերջո հենց ինքը իր վերջին ասուլիսում բացահայտ ասաց, որ չի պատրաստում էական փոփոխություններ կատարել այս կառավարության կազմում, դա պայմանավորելով նրանով, որ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությունը իբր թե կարողանում է լուծել իր առջև դրված խնդիրները ու ապահովել խոստացված տնտեսական աճը։
Լիբանանի նոր վարչապետը հայկական համալսարան է հաճախել։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի զրույցում հայտնեց Բեյրութում լույս տեսնող ազգդակ թերթի խմբագիրը։ Լիբանանի գործադիր իշխանության օրակարգում հիմա նոր կառավարություն ձևավորելու հարցն է, որտեղ հայկական համայնքը ավանդաբար նախարարական պորտֆել է ունենում։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լիբանանի քաղաքական օրակարգում այժմ կառավարության ձևավորումն է նորանշանակ վարչապետ Թամամ Սալամը այսօր ավարտել է կառավարության կազմի վերաբերյալ երկօրյա քաղաքական խորհրդակցությունները օրենսդիրների, այդ թվում նաև հայազգի պատգամավորների հետ։ Բավական լարված իրավիճակից հետո Լիբանանը փաստորեն նոր վարչապետ ունի, ով հենց առաջին ելույթում խոստացել է թույլ չտալ, որ Լիբանանում կրկնվի այն, ինչ Սիրիայում է տեղի ունենում, և կփորձի վերացնել Լիբանանում առկա քաղաքական հակասությունները։ Հայկական համայնքը դրական է գնահատում այն հանգամանքը, որ վարչապետի պաշտոնը ստանձնել է Թամամ Սալամը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդարյանը, նշելով նաև մի ուշագրավ փաստ. Նոր վարչապետը լավ ծանոթ է Լիբանանի հայկական համայնքին, քանի որ հաճախել է Բեյրութի Հայկազյան համալսարանը։
Թամամ Սալամի նշանակումը իբրև չափավորական և բոլոր կողմերեն ընկալված կարելի է ասել։ Որոշակի օրեն հուսադրիչ է այն առումով, որ ավելի համաձայնական եզրեր կարելի լակտել դիպանը պարգացնող դարպեր ուժերու քաղաքական ուսանքներու միջև։ Այդ առումով նախ դրական պետք է քննահատել Թամամ Սալամի նշանակումը իբրև վարչապետ։
Ով է նոր վարչապետը, կարճ, որ խնդրեմ կներկայացնեք։
Մեկ հանգամանք էստեղ նաև ևս պետք է նկատի ունենալ, ինքը հաջախել է Բեյրութի Հայկազյան համալսարանը, որը սպիտի միակ հայկական համալսարան է, և այնտեղ առիթ ունեցել է շփվելու հայերի հետ, Լիբանանի համայնքի ուսանողների հետ։ Նաև իր հայրը եղել է վարչապետ երկար տարիներ ժամանակին, և թե հայրը, թե ինքը հարկալից վերաբերում ունեն Լիբանանի համայնքի նկատմամբ։ Հետո իր քաղաքական դիմակիցը ընդառաջ ջանցված է իբրև չափավորական, ինքը նաև չէ ներկայացված այդ լարված մտքերին կամ փախումնային այդ ընդհանուր իրավիճակի զանազան անկրվաններին։ Ես կարծում եմ, որ իբրև հավասարակշիռ և չափավորական թեմք ընկալելի է բոլորի կողմից, և դրա փաստը այն էր, որ շատ արագ բոլորը համաձայնեցին իր անունի շուրջ, ընդ որում ոչ միայն մուսուլմանական քաղաքական ուժերը, նաև քրիստոնյա քաղաքական ուժը։
Լիբանանի նախագահը հանձնարարել է Թամամ Սալամին նոր կառավարություն ձևավորել։ Այդ նպատակով վարչապետը երեկ և այսօր, ինչպես նշեցինք, հանդիպումներ է ունեցել խորհրդարանական տարբեր խմբակցությունների հետ, այդ թվում և հայազգի պատգամավորների։ Ինչպես հայտնի է, բազմազգ և բազմակրոն Լիբանանի խորհրդարանը կազմվում է հենց կրոնական համայնքների ներկայացվածության սկզբունքով։ Մանդատներ ունեն հիմնական մահմեդական և քրիստոնեական ուղղությունները, այդ թվում և հայ առաքելական կաթոլիկ համայնքների ներկայացուցիչները։ Վարչապետի հետ կառավարության ձևավորման հարցով քննարկումների արդյունքում դեռ չի որոշվել, թե որ նախարարությունները կտրվեն հայերին, ասում է Շահան Քանդարյանը։
Կոնկրետ նախարարության տեսակը դեռ չի ճշտվել, բայց ամենայնպես կառավարությունում ամենայն հավանականությամբ կլինի երկու նախարար, ինչպես որ էր։
Կառավարության ձևավորումից հետո կարևորագույն հարցը ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներն են այս տարի ամռանը սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։
Հիմնական ակնկալիք այն է, որ համաձայնական այս մթնոլորտը շարունակվի, և այդ համաձայնական մթնոլորտի մեջ Լիբանան բոլոր ուժերը, քաղաքական կազմակերպությունները հանգեն ընտրական նոր օրինակի, որը պետք է անպայման Լիբանանի համայնքի իրողական ներկայացությունները բոլոր համայնքներին հարկվի, և արդար ընտրական օրինակի հիման վրա համայնքները ներկայացվին, որպեսզի միջհամայնքային համագեցությունը ամուր և իրավական հողի վրա լինի։
Երկու շաբթի օր 87 տարեկան հասակում Մարգրետ Թետչերը վախճանվեց։ Նա մեծ դերակատարություն է ունեցել Արևմտյան Եվրոպայի և խորհրդային սոցիալիստական ճամբարի միջև գոյություն ունեցող երկաթյա վարակվիրի տապալման գործում։ Գյումրիում Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգրետ Թետչերի անվան փողոց կա։ Թե ինչու է փողոցներից մեկը կոչվել Մարգրետ Թետչերի անունով, կպատմի Սաթենիկ Վանցյանը։
88-ի երկրաշարժի ժամանակ ԽՍՀՄ ղեկավար Միխայել Գորբաչովը Նյու Յորքում էր և երկրաշարժի մասին լուրն իմանալուց հետո ընդհատեց այցը և վերադարձավ Մոսկվա, ապա այցելեց աղետի գոտի։ Այդ ժամանակ նախատեսված էր նաև նրա այցը Մեծ Բրիտանիա, սակայն այն ևս հետաձգվել է։ Այսօր BBC ռադիոընկերությունը հրապարակել է մի ձայնագրություն, երբ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգրետ Թետչերը ստուդիա է զանգահարել ու խոսել Գորբաչովի չկայացած այցի մասին։ Լսենք ձայնագրությունը։
We have on the telephone now from Ten Dynasty Mrs. Thatcher, who I gather has just heard the news, Prime Minister.
Hello, good morning. I heard it on your news briefing. It was the first indication we've had, but of course we understand. When there's a tragedy like that, Mr. Gorbachev has to go home. Anything else would be unthinkable.
Պարոն Գորբաչովը պետք է տանը լինի, այլ կերպ հնարավոր չէ պատկերացնել, ասել է երկաթյա Լեդին։ Երկրաշարժից հետո Գյումրիում տասնյակ փլված ու հարյուրավոր զոհեր տված դպրոցներից է նաև թիվ 20-ը, որը անգլերենի հոսքով է։ Երբ Գյումրի են այցելում բրիտանացի լրագրողներն ու այցելում արդեն վրանային պայմաններում գործող թիվ 20 դպրոց աշակերտներին հարցնում են, ինչ կուզեն այն, և զարմացել են, երբ աշակերտներից մեկը ասել է դպրոց։ Այդ ռեպորտաժից հետո բրիտանահայ համայնքն ու պարզապես բրիտանացիները հանգանակություն է սկսում 6 միլիոն ֆունտ ստերլինգ հավաքում, եւս 2 միլիոն ֆունտ ստերլինգ Թետչերի գլխավորած կառավարությունն է հատկացնում, եւ Գյումրիում Անգլիայի ժամանակ չինարները սկսում են դպրոցի շինարարությունը։ Ըստ էության, այս դպրոցը ԽՍՀՄ տարածքում միջազգային չափանիշներով կառուցված առաջին դպրոցը դարձավ, ոչ միայն շենքային պայմաններով, այլ նաեւ կահավորանքով ու գույքով։ 1990 թվականի հունիսի 10-ին Մարգրետ Թետչերն հատուկ նպատակով է այցելում ԽՍՀՄ, մասնավորապես Հայաստան ու Գյումրի, մասնակցելու Բայրոնի անվան թիվ 20 դպրոցի բացմանը։ Դեռ այդ ժամանակ էր խոսվում, որ Մարգրետ Թետչերի այցին Հայաստան Գորբաչովը դեմ է եղել, մտավախություն ունենալով, որ Ղարաբաղի հարցը կբարձրացվի։ Ասում էին, որ նույնիսկ Գորբաչովը Թետչերի անվտանգությունը չի երաշխավորել, բայց եւ այնպես երկաթյա Լեդին որոշում է այցելել Հայաստան։ Դպրոցի ներկայիս տնօրեն Գրիգոր Հարությունյան այդ ժամանակ հայոց լեզու էր դասավանդում, ինքը ևս հիշում էր, որ նման խոսակցություն եղել է։
Անգամ այդ ժամանակ Միխայել Գորբաչովը նրա անվտանգությունը չէր երաշխավորել, ոչ մի պրովոկացիա, ոչ մի անախորժություն տեղի չէր ունեցել և չէր էլ կարող ունենալ։
Ինչից վախենում էին ըստ
էության։ Իհեճուկս Միխայել Գորբաչովը։
Ես հիշում եմ, այստեղ նաև պաստառներ կային, կան հիշում եմ Ղարաբաղի հետ էր կապված։
Այդ բնութերի կար, նաև մի հետարշի բան է կար, ավելի շուտ ոչ թե դպրոցի մոտ, այլ Լենինգրադյան փողոցի մի բանակ էր, ունենք Սիրտ էր և Հալավյու Թետչեր։
Դպրոցում արդեն մի քանի օր է, թե Չերի հիշատակին անկյուն է բացվել Գյումրի կատարած այցի մասին թերթերի հոդվածներով, իր դպրոցին ուղված հեռագրով ու նկարներով։ Դպրոցում գրեթե բոլոր աշակերտները գիտեին ով է Մարգրետ Թետչերը և իրենց դպրոցի համար ինչ ներդրում ունի։
Ճանաչում ենք Մարգրետ Թետչերին, առաջերկրին որպես մի մարդ, որը հովանավորել է օգնել մեր քաղաքին, հատկապես մեր 20 դպրոցը կառուցելու նպատակով։ Մենք գիտենք, որ նա եղել է Անգլիայի միակին վարչապետը, հայտնի եղել որպես երկաթյա լեյդի անվան։
Դպրոցի ներկայիս ուսուցիչներից Օհաննա Ավետիսյանը Թետչերի այցի ժամանակ եղել է այն 10 ընտրված երեխաներից մեկն, ով դիմավորել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին։
Հուսերով, այ այս մազերս երկար է, այ այս մասն եմ ես։ 10 երեխեք ընտրվեցին ու մենք սպես սրտի տրոփյունով սպասում ենք, թե ովքեր պետք է լինեն այդ երջանիկները, որ պետք է արժանանան այդ պատվին, որ դիմավորեն մեր երկաթյա լեդին։ Պարզվեց, որ այդ հաղթավորների մեջ նաև ես կամ։
Թետչերից կպավորվել է իր առաքինի տեսքը, իր հայացքը, իր բարությունը, իր մտերմությունը, անմիջապես գալ կոնտակ շոշրավուց, ինչպես շոյեց, ինչպես մոտեցավ, ինչպես բոլորիս հատուկ ուշադրություն դարձրեց և կարծես ներշնչեց, կարծես տրամադրվեց, որ Գյումրին վեր է հառնելու, Գյումրին կառուցվելու է, Գյումրին ապրելու է։
Սեղբոսյան Սերվենիկ դել անգլերեն է դասավանդում ու հիշում է Թետչերի ելույթը։
Մնամուծ հարման կտա էր, որ մարդիկ իրենց այդ վշտի մեջ և իրեն էլ վախեցրել էին, որ ես նխուտ անգավոր է քանը, և ինգիր այդ վախի մեջ, ինգը մարդ ասեց մարդան վշտի մեջ, ինձ այնպիսին դունելություն ծուցվեցին, որ ես ինչպեք չէի տեսել այդպիսին դունելություն։
Նշեմ, որ Թետչերի այցից հետո այն փողոցը, որտեղ գտնվում է Բայրոնի անվան թիվ 20 դպրոցը, վերանվանվեց երկաթյա լեդի անունով։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարավ-Կովկասյան երկրներով տարածաշրջանային այցելության ընթացքում Հայաստանում է Սլովակիայի արտգործնախարարը, ով նաև երկրի փոխվարչապետն է, այսօր արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համատեքստում լրագրողները հիշել են նաև Սլովակիայի և Չեխիայի խաղաղ տարանջատվելու օրինակը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Մենք երբեք մեր սեփական հմտություններն այլ երկրներին առաջարկելու հավակնություններ չենք ունեցել, և կարծում ենք, որ յուրաքանչյուր խնդիր ունի լուծման ուրույն միայն իրեն առանձնահատուկ տարբերակ։ Այսօր այս մասին Երևանում կայացած մամլոասուլիսին հայտարարեց պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Սլովակիայի փոխվարչապետ, արտաքին և եվրոպական գործերով նախարար Միրոսլավ Լայչակը, պատասխանելով հարցին, թե Ղարաբաղյան խնդրի համատեքստում ինչ օգտակար դաս կարելի է քաղել 20 տարի առաջ Չեխոսլովակիայի խաղաղ և անարյուն կերպով երկու ինքնուրույն պետությունների տրոհման
փորձից։
Մեր դեպքն առանձնահատուկ է այն առումով, որ մենք բարեկամներ էինք և այդպիսին մնացինք, կամ գուցե ավելի բարեկամացանք բաժանման մասին պայմանագրի ստորագրումից հետո, շարունակեց Սլովակիայի փոխվարչապետը, հավելելով, որ Չեխիան և Սլովակիան հաջողությամբ համագործակցել ու համագործակցում են միջազգային կառույցներում, մասնավորապես Եվրամիությունում և ՆԱՏՕ-ում, փոխադարձաբար հաշվի առնելով միմյանց շահերը։ Ըստ Միրոսլավ Լայչակի, ամեն դեպքում կարևոր է, որ բոլոր բարդ խնդիրները կարգավորվեն երկխոսության և փոխշփումների միջոցով, և որ լուծումը բավարարի բոլոր շահագրգիր կողմերին։ Մամլոասուլիսի ժամանակ, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը, նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարներին առնչվող հարց հնչեց, ինչինի պատասխան Նալբանդյանը վերահաստատեց հայկական կողմի արդեն բազմից սարտահայտած այն դիրքորոշումը, որ մեր ձեզման խնդիրը չի կարելի պայմանավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ, քանի որ այդպիսով վտանգվում են միաժամանակ երկու գործընթացները։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիան միտումնավոր է փորձում կապել այդ երկու գործընթացները, ինչը խանգարում է միջազգային հանրության և Հայաստանի համատեղ ջանքերին, ընդգծեց Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը։ Նշենք, որ միջ համատեղ մամլոասուլիսը Էդվարդ Նալբանդյանն ու Միրոսլավ Լայչակը ստորագրեցին առողջապահության բնագավառում երկու երկրների միջև համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Հիշեցնենք նաև, որ Սլովակիայի փոխվարչապետ Միրոսլավ Լայչակը երեկ այցելել էր Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և իր հարգանքի տուրքը մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Սլովակիայի ազգային ասամբլեան հայոց ցեղասպանության փաստը պաշտոնապես ճանաչել է 2004 թվականի նոյեմբերի 30-ին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերի Թուրքիա կատարած այցելությունից և ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցելությունից հետո պաշտոնական Վաշինգտոնը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի խնդրում, պնդելով, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության ռազմական լուծումը պետք է բացառել։ Այս մասին երկուշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարության փոխոսնակը։ Վերադառնանք հայաստանյան իրավիճակին, հայաստանյան իրադարձություններին, երեկվա իրադարձությունների Ռաֆի Հովանիսյանի գործողությունների մասին այսօր առանձին ասուլիսներում լրագրողների հետ հանդիպումներում խոսել են Ռաֆի Հովանիսյանի աջակից հայտնի երգահան և երգիչ Ռուբեն Հախվերդյանը և իշխանությունների համակիր թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Թեև Ռաֆի Հովանեսյանի խոսելու մեջ շատ լավ բաներ կային, բայց ջուրը մի քիչ ավելի շատ էր։
Անդրադառնալով երկրի երեկվա կարևոր իրադարձությանը, երբ տեղի ունեցավ նախագահի միանգամից երկու երթևնակարության արարողություն, այսպիսի կարծիք հայտնեց երգերի հեղինակ և կատարող Ռուբեն Հախվերդյանը, անդրադառնալով մասնավորապես ժառանգություն կուսակցության առաջնորդի երթման տեքստի բովանդակությանը։ Իսկ թե ինչ տեղի ունեցավ հետո, երբ Բաղրամյան պողոտայում Ռաֆի Հովանեսյանն ու իր աջակիցները հանդիպեցին ոստիկանական պատին, Հախվերդյանն ասաց.
Ինստրուկցիաները ստացել, որ ժողովրդի հետ ավելի փափուկ լինեն, չկրակեն ժողովրդի վրա և այլն և այլն և այլն։ Մենք ունենք հումանիստ ոստիկանապետ։
Այնուամենայնիվ, ըստ Ռուբեն Հախվերդյանի, Ռաֆի Հովանիսյանի ծիծեռնակաբերդում նախաձեռնած մոմավառությունը մի քիչ անհեթեթ էր, պետք չէր։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին հիասթափեցրեց, ձեզ արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանի այն քայլը, երբ նա ժողովրդին թողեց Բաղրամյան պողոտայի վրա և շարժվեց ծիծեռնակաբերդ, Հախվերդյանն ասաց.
Բոլորին, ես մարդ ազնիվ մարդ է, ես կարծում եմ, որ այս բողոքի ցույցերը շարունակվելու են, որտեղ այսպես երկար չի կարող դիմանալ ժողովուրդը։
Բայց եթե նման խնդիրը շարունակական լինի, ինչ է կարծում, այս պայքարը մինչև ու՞ր կհասնի, եթե սկսվի հանկարծ հուսահատություն։
Դա ինձ համար նույնքան անելուկ է, որքան ձեզ համար։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ ժողովուրդը 100%-ով հիասթափվի Ռաֆի Հովանիսյանից, Հախվերդյանի կարծիքով,
շատ ավելի պատրաստված տղաներ կան, ինչպեսիք են ասենք Ժիրարի Սեֆելյան, կամ Կանաչների միության մեջ զարգացած երեխեք կան, մեզ գիտեք ինչ նոր ուղեղներ են պետք։
Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանի կարծիքով էլ այսօրվանից սկսված Ռաֆի Հովանիսյանի աջակիցների թիվը կնվազի։ Ինչ վերաբերում է երեկվա Բաղրամյան պողոտայի պատահարին, Մազմանյանը կարծում է, որ իշխանությունները ճկուն ադապտացվեցին իրավիճակին։ Եթե երեկ իրավիճակը սրվեր, դրանից կշահեին ընդդիմադիր այլ ուժեր, կարծում է Մազմանյանը և ավելացնում.
Արդյունքում հայտնվելու էին մեսիաները, նրանք որ այդ րոպեին Ռաֆիի կողքին չէին, որպեսի փրկեին ազգը։ Ասել է, թե ամբողջ խաղի մեջ ամեն մեկը էլի խաղում էր իր խաղը, այլ ոչ թե հանուն ժողովրդի, փառք ու պատիվ Ռաֆի Հովանիսյանի, որ շատ հստակ կողնորոշվեց ու հասկացավ, որ հիմա ժողովրդին ասել գնացեք քաղաքացիական անհնազանդության, դա քյալագյոզություն է։
Այնուամենայնիվ, Ռաֆի Հովանիսյանի գործողությունները Մազմանյանը բնութագրեց մի ցիտատով. «Խոսքը ցիտիկ չէ, որ թռնի ու գնա, պետք է աստվածի հետևից կանգնել»։ Սա օբյեկտիվ իրականությունն է, ասում է Մազմանյանը ավելացնելով. «Իր կանխատեսումները իրականացան»։ Իսկ այս օբյեկտիվ իրականությունն արդեն տրագիկոմեդիայի չի վերածվում, մեր այս դիտարկմանը Մազմանյանն ասաց.
Դիմեք ընդդիմադիր կուսակցություններին, ասեք ժողովուրդ, երբ եք վերջապես այնպիսի մի հաստատուն ծրագրով լինելու, ոչ թե այսօր կապուտ ենք, վաղը պասիվ ենք, այսօր ակտիվ ենք, ժողովրդին էլ ասում եք, այսօր քնեք, վաղը արթնացեք, այսօր թալեմ բռնեմ, նա Քաշնազար Դեմիրճյանը հրաշալի պերսոնաժներ ունի, դրանք այսօր կան։
Այսօրվա իրականությունը չի առաջացել արդյոք իշխանությունների նկատմամբ ժողովրդի անվստահությունից, ինչ հետևություններ է այս ամենից անում ի վերջո իշխանությունը, հարցինի պատասխան Մազմանյանն ասաց.
Եթե այսպես շարունակվի, գալու է սոցիալական բունտ, եւ այդ դեպքում ոչ Ռաֆի, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ոչ մենք չենք կարողանալու ասված ոչանի դա կառավարել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հայերեն թարգմանվել է ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի «Քարե երազներ» գիրքը։ Այս գիրքը ռուսական հանդեսում տպագրվելուց հետո գրողի դեմ Ադրբեջանում հալածանքներ սկսվեցին, նրա տան մոտ բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին։ Գրքում հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը տարբերվում է պաշտոնական Բաքվի տեսակետից եւ քարոշչությունից։ Ակրամ Այլիսլին գրել է նաեւ հայերի նկատմամբ ադրբեջանցիների գործած ոչրագործությունների մասին։ Մեծ ուշադրության արժանացած այս գիրքը թարգմանվել է հայերեն, լույս է տեսել հայերեն, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանցի հայտնի գրող Ակրամ Այլիսլի մի քանի ամիս առաջ հրատարակած «Քարե երազներ» վեբ-պրոեկտը մեծ աղմուկ առաջացրեց նախև առաջ գրողի հայրենիքում, որտեղ աննախադեպ հետապնդումներ սկսեցին իրենց ժողովրդական գրողի եւ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Եվ ահա, այսօրվանից արդեն հայ ընթերցողը եւս հնարավորություն ունի կարդալ վեպը եւ սեփական կարծիքը կազմել այդ գործի եւ գրողի մասին։ Հենց այսօր նոր հրատարակությունը հայերեն լույս է ընծայել Ակրամ Այլիսլի «Քարե երազներ» վեբ-պրոեկտը, որը ռուսերենից թարգմանել է Ազատության ռադիոկայանի աշխատակից Լեոնիդ Զիլֆուգարյանը։ Այսօր իսկ լույս է տեսել վեպի թարգմանության ազդօրինակը։ Հիշեցնենք, որ Այլիսլիի աղմկահարույց վեպը լույս տեսավ անցյալ տարեվերջին հեղինակի կողմից ռուսերեն թարգմանությամբ ռուսական Ռուժբը Նարոդով ամսագրում։ Վեպում հեղինակը ներկայացնում է իր ծննդավար Այլիսի Ագուլիսի պատմությունը, նաև խորթային վերջին տարիներին արդեն սկիզբ առած բռնությունները տեղաբնակ հայերի նկատմամբ ադրբեջանցիների կողմից։ Հեղինակը առանց վախենալու պատմում է ճշմարտ թերևս չէի ենթադրելով, թե ինչ մեծ աղմուկ կարող է բարձրանալ իր հայրենիքում վեպի լույս ընծայումից հետո։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում վեպի հայերեն թարգմանիչ Լեոնիդ Զիլֆուգարյանը ասաց, որ վեպի լույս ընծայումից ամչապես հետո նոր կամսագիրը նախաձեռնեց վեպի հայերեն թարգմանությունը։ Ռուբեն Հովսեփյանն ու Ֆելիքս Մելոյանը իրեն առաջարկեցին թարգմանել այս գործը։ Չանդրադառնալով գործի գեղարվեստական արժանիներին, թարգմանիչը շեշտում է, որ վեպը
աննախադեպ էր այն առումով, որ ոչ թե որ Ադրբեջանում երբևէ այդ հարցերի այդ հարցերը չեն արտահարցվել մշակութային ոլորտում, նկատի ունեմ երևի կինոյում կամ գրականության մեջ, այլ աննախադեպել են առումով, որ այդ կարգի, այդ հանրահայտության, այդ աստիճանի գրողն է այդպիսի մի ստեղծագործություն գրել, ու ինքնաստուգ շատ մարդկային, այսինքն մարդը իր ծննդավայրը սիրում, այդ ծննդավայրի մասին սիրով է գրում, ու միջայլոց դեպքում ամենահաջողված հատվածները հենց Այլիսին, այսինքն Ագուլիսին նվիրված հատվածներն են։
Ահա թե ինչ է գրում հեղինակը գրքի երկրորդ գլխում. «Ո ամենազոր տեր, բարի եղիր, ասա ինձ, դու ես արարել իմ Այլիսը, թե Այլիսն է արարել քեզ, Տեր Աստված, այդ ինչ տեղ է, միթե գետի զառիթափ ափից լեռան լանջնի վեր ձգվող այդ սանդղավանդ աշխարհը իրոք գոյություն ուներ Այլիսում, այդ ինչ Այլիս էր, ուր միակ նեղլի կիրճը հանկարծ մեծանում հսկայական աշխարհ է դառնում, միթե Այլիսն այդքան տարածվել է կամ այդ ով է աշխարհի բոլոր քարակերտ աստիճաններն ու սանդղախորշերը հավաքել Այլիսին նեղլի կիրճում, այս ինչ վայր է, Տեր իմ Աստված»։ Գրքում հեղինակը ոչ միայն հրաշալի նկարագրում է Ագուլիսն իր բնական գեղեցկությամբ, հայկական վանքերով եւ բնակիչներով, նաեւ ծավալուն մեջբերումներ է անում 17-րդ դարի հայ վաճառականներից մեկի Զաքարիա Ագուլեցու օրագրությունից։ Թարգմանչի խոսքով գրքի գրական պատմական արժեքից զատ մեզ հայերիս համար, հայ ընթերցողի համար ամենակարևորը հեղինակի մարդկային մոտեցումն է, որը կարելի է հանդուրժողականության կոչ համարել։
Ընդհանրապես հանդուրժողական կոչը կարող Ադրբեջանում այդքան մեծ առում բացացրեց, այսինքն ու դրա համար այդ հետաքրքրությունը այդ գրքի նկատմամբ մասնավորապես Հայաստանում ինքը համարժեք այ այդ առումքին, որ
բացացրեց
Ադրբեջանը, գուցե այդքան առումք, որ Ադրբեջանին չբացացրեց այդ գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը այդքան մեծ չէ։
Հավելենք նաև, որ գիրքը քարե երազներ վեբ ռեքվիեմը Ակրամ Ալիսլին գրել է 2006-ից 2007 թվականներին նախ Ագուլիսում, ապա Բաքվում Միլի Մեջլիսի падգամավոր եղած ժամանակ։ Քարե երազներ վեբ ռեքվիեմը, սակայն, հեղինակը տպագրել է միայն 6 տարի անց, 2012 թվականին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր էջում այցելելով azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, ինչպես նաև կարդալ մեր լուրերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։